Δόξα στο όνομα του Κυρίου, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στις εμφανίσεις των αγγέλων, σήμερα το θέμα μας είναι η εμφάνιση στον Δανιήλ. Η εμφάνιση λοιπόν στον προφήτη Δανιήλ, και θα διαβάσουμε από το 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ, Δανιήλ κεφάλαιο 10ο, από το πρώτο χωρίο. Το 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ αρχίζει «Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρους τους Πέρσες ήρθε μήνυμα στον Δανιήλ, ο οποίος ονομαζόταν Βαλτάσαρ». Η πρώτη πληροφορία λοιπόν είναι χρονολογική πληροφορία και έχει σημασία η χρονιά στην οποία συμβαίνει αυτό. «Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρους τους Πέρσες». Ο Κύρος, βασιλιάς της Περσίας, καταλαμβάνει τη Βαβυλώνα, στην οποία ήταν εχμάλωτος ο Δανιήλ, το 538 π.Χ. Επομένως, ο τρίτος χρόνος είναι το 536. Έτσι. Είμαστε λοιπόν στο 536 π.Χ. Κρατήστε το στο μυαλό σας, θα μας χρειαστεί. Ήρθε ένα μήνυμα στον Δανιήλ, ο οποίος ονομαζόταν Βαλτάσαρ. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Δανιήλ, θυμάστε ότι όταν πήρε ο Ναβουχοδονόσορο, βασιλιάς της Βαβυλώνας, εχμάλωτους κάποιους νεαρούς από την γη του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Δανιήλ, αυτοί που ξεχώρισαν τους άλλαξε τα ονόματα και πήρε το όνομα του Δανιήλ, που σήμαινε ο Κύριος, ο Θεός, Ιλ, ο Θεός, είναι ο κριτής μου. Αυτό σήμαινε Δανιήλ. Ο Θεός είναι ο κριτής μου. Και του άλλαξε το όνομα, το έκανε Βαλτάσαρ, που σημαίνει μακάρι ο Βίλ, ο Βάλ δηλαδή, έτσι, ο Βίλ, να προστατεύει τον βασιλιά. Επομένως, του έδωσε ένα όνομα που του θύμιζε συνεχώς ότι είναι εχμάλωτος, ότι το όνομά του είναι μία ευχή, ο Θεός ο Βίλ, ο Βάλ, να προστατεύει τον βασιλιά, τον βασιλιά της Βαβυλώνας φυσικά. Και με αυτό το όνομα ζούσε ο Δανιήλ μέσα στη Βαβυλώνα, πράγμα που σημαίνει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μας λέει εδώ ότι ήρθε μήνυμα στον Δανιήλ που το όνομά του ήτανε Βαλτάσαρ, για να μας πει ότι κοιτάξτε, παρόλο που πήγαν να του αλλάξουν το όνομα, αυτός έμενε πιστός στον δικό του τον Θεό. Αυτός συνέχιζε μέσα του να λέει «Ο Κύριος είναι ο κριτής μου, αυτό είναι το όνομά μου, Δανιήλ. Και θα συνεχίσω σε αυτόν τον Κύριο να είναι πιστός, θα συνεχίσω αυτόν τον Κύριο να υπηρετώ, ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να λένε οι άλλοι γύρω μου, όσο και να προσπαθούν να με πιέσουν και να με καταπιέσουν, ό,τι και να προσπαθούν να με εξαναγκάσουν, ακόμα και αν μου αλλάζουν το όνομα, εγώ θα μείνω πιστός στον Θεό μου». Έτσι λοιπόν, η πιστότητα είναι αυτή που άνοιξε δρόμο στον Δανιήλ να δει τα οράματα του Θεού. Προσέξτε, τον Δανιήλ τον παίρνουν και τον πηγαίνουν στη Βαβυλώνα εχμάλωτο γύρω στο 606 π.Χ. Λοιπόν, το 536, καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, αν ήταν καμιά 15 χρονών όταν τον πήρανε, έτσι, τώρα πρέπει να είναι γύρω στο 85 περίπου. Έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια πιστός στον Κύριο. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε από έφηβος. Και όταν θέλησαν να τον εξαναγκάσουν να φάει τα βασιλικά εδέσματα που ήταν αφιερωμένα στα είδωλα, είπε όχι, εμένα δώστε μου να τρώω λαχανικά. Δεν θέλω τα ωραία τα φαγητά που τα αφιερώσατε στα είδωλα πριν τα σερβίρετε. Έμεινε πιστός. Και τώρα ο Θεός του δίνει ένα όραμα. Ο λόγος ήταν αξιόπιστος και προανάγγελε μεγάλες δυσκολίες. Ο Δανιήλ προσπάθησε να τον καταλάβει και η εξήγηση δόθηκε σε αυτόν με όραμα. Εκείνη την εποχή εγώ ο Δανιήλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για τον λαό μου. 3 εβδομάδες πένθους. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αληθή το σώμα μου. Ο Δανιήλ είναι σε πένθος και προσεύχεται για τον λαό του. Λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, άρτων επιθυμιών ούκ έφαγον και κρέας και ίνος ούκ εισήλθεν στο στόμα μου. Πιθανότατα λοιπόν μία μερική νηστεία σε ένδειξη πένθους. Γιατί πένθος? Έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Θεοδόρη το Επίσκοπο Κύρου, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα εις τας οράσεις του προφήτου Δανιήλ, είναι στον 81ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, και λέει «Του γάρ βασιλέως επιτρέψαντος άπαση της εθέλουση την ελευθερίαν και την επάνωδον», ενώ λέει ο βασιλιάς ο Κύρος είχε επιτρέψει σε όλους την ελευθερία και την επάνωδο, το να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Και πραγματικά αυτό διαβάζουμε, το βιβλίο του Έσδρα έτσι αρχίζει, το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο, λέει «Τον πρώτο χρόνο του Κύρου βασιλιά της Περσίας έβγαλε διάταγμα ο Κύρος και είπε: όλοι οι Ιουδαίοι που είναι μέσα στο βασίλειό μου», το βασίλειο που κατέλαβα τώρα, έτσι, πριν ήταν βαβυλωνιακό, τώρα το έχει καταλάβει ο Κύρος, επομένως είναι δικό του το βασίλειο, «μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, να ανοικοδομήσουν τον ναό τους στην Ιερουσαλήμ. Θέλω να τιμήσω τον Θεό του Ισραήλ και επιτρέπω σε όλους να γυρίσουν πίσω». Αυτό γίνεται τον πρώτο χρόνο. Έτσι λέει στο βιβλίο του Έσδρα. Τον πρώτο χρόνο. Άρα το 538. Τώρα είπαμε ότι βρισκόμαστε στο 536, τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Δαρίου. Επομένως πριν από 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, έχει βγει το διάταγμα, παιδιά, είστε ελεύθεροι, ήσασταν 70 χρόνια εχμάλωτοι, περίπου. Μπορείτε τώρα να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα σας. Έλα όμως που είχαν βολευτεί τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια είχαν φτιάξει σπίτια, λέει ο Θεοδόρητος, «του γάρ βασιλέως επιτρέψαντος άπαση της εθέλουση την ελευθερίαν και την επάνωδον». Είχε πει, παιδιά, όποιος θέλει μπορεί να επιστρέψει. «Ημέν πλοίους οικίας εν Βαβυλώνη δημάμενοι», οι περισσότεροι από αυτούς έχοντας χτίσει σπίτια στη Βαβυλώνα. Πέρασαν 70 χρόνια, έτσι, ούτε 5 ούτε 10. «Και τούτον το δεσμό κατεχόμενοι», και ήταν δεμένοι με τα σπίτια που είχαν χτίσει στη Βαβυλώνα. Πού να αφήσουμε τώρα τα σπίτια μας, να γυρίσουμε πίσω εκεί που είναι η γη των προγόνων μας, είναι η γη που ο Θεός μας έδωσε. «Τις επανόδου καταφρονήσαντες», περιφρόνησαν την επιστροφή, «την ξένην της οικίας προήλοντο», προτίμησαν να μείνουν στην ξένη χώρα παρά να γυρίσουν στη δική τους. «Μόνοι δε ή της ευσεβίας εραστέ», μόνο όσοι αγαπούσαν την ευσέβεια, «και των πατρών νόμων φύλακες», και ήθελαν να τηρούν τους πατρόους, τους πατροπαράδοτους νόμους, «των εν Βαβυλώνη κτημάτων καταφρονήσαντες», περιφρόνησαν την περιουσία τους στη Βαβυλώνα, «την της πατρίδος ερημίαν και αυτής της βασιλείας προτίμησαν». Προτίμησαν να πάνε στην έρημη χώρα τους από το να είναι εδώ πέρα μέσα σε μία ένδοξη βασιλεία. Και καταλήγει ο Θεοδόρητος Κύρου, «τούτο τίνιν το μακαρίο Δανιήλ μέγιστον ηργάσα το πένθος». Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ μεγάλο πένθος, πολύ μεγάλη στεναχώρια στον Δανιήλ. Δηλαδή τι? Έβλεπε ότι εδώ και 3 χρόνια είχε βγει μια διαταγή: «παιδιά, είστε ελεύθεροι να επιστρέψετε πίσω στην πατρίδα σας». Και έβλεπε ότι ελάχιστοι σηκώθηκαν να φύγουν, να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Οι περισσότεροι είπανε: «καλά είμαστε εδώ, βολεμένοι είμαστε εδώ». Και ο Δανιήλ έβλεπε ότι το σχέδιο του Θεού όμως ήταν ο λαός του Θεού να γυρίσει πίσω στον τόπο του, ώστε να συνεχίσουν τα σχέδια τα οποία είχε ο Θεός για τον λαό του, τα σχέδια για τα οποία ο Θεός είχε ξεχωρίσει αυτόν τον λαό, ώστε μέσα από αυτόν να έρθει ο Μεσσίας, να έρθει ο Σωτήρας για όλον τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν ο Δανιήλ πενθεί και νηστεύει και προσεύχεται και λέει ότι το κάνει αυτό επί 3 εβδομάδες. Χωρίο 4. Την 24η μέρα του πρώτου μήνα είχα βρεθεί στην όχθη του μεγάλου ποταμού που ονομαζόταν Τίγρης. Θυμάστε ότι η περιοχή εκεί πέρα της Βαβυλώνας, η σημερινή Μεσοποταμία, είναι ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη, τα δύο τα ποτάμια. Εκεί που κοίταζα είδε έναν άνθρωπο που ήταν ντυμένος λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από χρυσάφι καθαρό. Ξαφνικά λέει, βλέπω έναν άνθρωπο ντυμένο με λινά ρούχα και στη μέση του μία χρυσή ζώνη. Το σώμα του λαμποκοπούσε σαν τοπάζι. Το τοπάζι είναι ένας πολύτιμος λίθος, είναι άχρωμο στην αρχή και επηρεάζεται από τα χρώματα του περιβάλλοντος που θα βρεθεί κάθε φορά. Έτσι υπάρχουν τοπάζια σε διάφορα χρώματα, μπορεί να το βρει κανένα σε πράσινο, σε μπλε, σε κίτρινο, αλλά το πιο συνηθισμένο τοπάζι είναι ένα κιτρινοκόκκινο. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτή είναι η εικόνα εδώ πέρα. Η μορφή του λοιπόν ήταν, λέει, σαν ένα τοπάζι, ένας κιτρινοκόκκινος πολύτιμος λίθος, και το πρόσωπό του σαν λάμψη αστραπής. Επομένως τώρα εδώ ξεφεύγουμε. Δεν ήταν απλώς, είδαν έναν άνθρωπο, φορούσε λινό ρούχο, ωραία, χρυσή ζώνη, πλούσιος λέει και να φοράει χρυσή ζώνη, αλλά τώρα αρχίζει να συμβαίνει ότι είναι κάτι ασυνήθιστο, γιατί λάμπει σαν ένας πολύτιμος λίθος, το σώμα του λαμποκοπούσε, το πρόσωπό του σαν λάμψη αστραπής, τα μάτια του ήταν πύρινα, τα μάτια του ήταν φλόγες. Οι βραχίονες του και τα πόδια του έλαμβαν σαν αστραφτερός χαλκός. Και όταν μιλούσε ήταν σαν να ακουγότανε φωνή πλήθους. Επομένως καταλαβαίνει ο Δανιήλ ότι βρίσκεται μπροστά σε μια υπερφυσική παρουσία και η περιγραφή που έχουμε εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κοντά στην περιγραφή της μορφής με την οποία εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στα χωρία 13 και 14, λέει: είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένον με χιτώνα που έφτανε στα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος, βλέπετε και εδώ χρυσή ζώνη, στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Και εδώ πέρα τα μάτια πύρινα, φλόγες φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι, το κείμενο λέει χαλκολίβαν. Η φωνή του ηχούσε σαν τη βουή του καταράχτη. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ομοιότητες, επομένως μία υπερφυσική παρουσία. Ένας άγγελος του Κυρίου εμφανίζεται μπροστά στον Δανιήλ έπειτα από νηστεία 21 ημέρας. Συνεχίζει ο Δανιήλ: μόνο εγώ είδα, ο Δανιήλ είδα το όραμα. Οι άνδρες που ήταν μαζί μου δεν είδαν τίποτα. Τους κατέλαβε όμως φόβος και έτρεξαν να κρυφτούν. Βλέπετε, όταν ο Θεός ανοίγει, όταν ανοίγει τα μάτια κάποιου ανθρώπου και βλέπει τι γίνεται στον πνευματικό χώρο, αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίγουν τα μάτια όλων να δούνε. Έτσι. Μπορεί ο άγγελος του Κυρίου να είναι εκεί και να τον βλέπει ένας, να τον βλέπουν δύο, να τον βλέπουν πέντε από ένα σύνολο. Ο Θεός διαλέγει ποιανού τα μάτια θα ανοίξει να δούνε την παρουσία των αγγέλων. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γύρω μας, γύρω στους ανθρώπους που έχουν γνήσιο φόβο Θεού, υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου, είναι γύρω τους. Και αν ο Θεός θα ανοίξει τα μάτια μας να τους δούμε, είναι άλλη υπόθεση. Και πότε θα τα ανοίξει και πώς θα τα ανοίξει και με ποια μορφή θα τα δούμε. Βλέπετε, έχουμε περιπτώσεις που οι άλλοι δεν κατάλαβαν ότι πήγαινε μπροστά τους άγγελος. Θυμάστε, ο Αβραάμ είδε, λέει, τρεις, είπε να τους φιλοξενήσω, να σας κάνω και το τραπέζι. Και οι γονείς του Σαμψών είπανε, ναι, κάθισε εδώ, κύριε μου. Δεν κατάλαβαν. Σε άλλες περιπτώσεις όπως εδώ, είναι τόσο φοβερή και ένδοξη η παρουσία του αγγέλου που ο άλλος μένει έκθαμβος, και αυτό παθαίνει και ο Δανίλη. Οι άλλοι δεν έχουν δει τίποτα, έτρεξαν να κρυφτούν, κατάλαβαν ότι κάτι υπερφυσικό συμβαίνει. Έμεινα λοιπόν μόνος μου, χωρίο 8, και είδα το μεγάλο εκείνο όραμα. Οι δυνάμεις μου με εγκατέλειψαν, η όψη μου άλλαξε και το πρόσωπό μου χλώμιασε, κάθε ενεργητικότητα χάθηκε από μέσα μου. Ανάλογα αντιδρά και ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 1.17, έπεσα, λέει, κάτω σαν να ήμουν νεκρός. Από αυτήν την φοβερή παρουσία. Τότε άκουσα τον άντρα να μιλάει. Επομένως έρχεται φέρνοντας ένα μήνυμα, αρχίζει να μιλάει ο άγγελος του Κυρίου, και καθώς άκουγα τη φωνή του, βυθίστηκα σε ύπνο βαθύ, πεσμένος με το πρόσωπο στη γη. Ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχτηκα στις παλάμες μου. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι μέσα σε τρόμο, σε έκσταση, έχει πέσει κάτω, τον αγγίζει ο άγγελος του Κυρίου, σηκώνεται στα τέσσερα πατώντας χέρια και γόνατα. Ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχτηκα στις παλάμες μου. «Δανιήλ», μου είπε ο άντρας, «εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός». Ωραίο, ε. Άνθρωπε που σε αγαπάει ο Θεός τόσο πολύ. Προσέξτε τώρα, ο Δανιήλ είναι κατατρομαγμένος, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, λέει, έπεσα σε βαθύ ύπνο, μετά με σήκωσε, με στράσε. Αλλά ο άγγελος έρχεται να πει έναν λόγο. Ο Θεός σε αγαπάει πολύ, Δανιήλ. Θα μου πείτε, ο Θεός είναι αγάπη και αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Σωστά. Αλλά όταν κάποιος αυτή την αγάπη του Θεού ανταποκρίνεται, τότε ο Θεός έχει γι' αυτόν έναν ξεχωριστό λόγο αγάπης. Λέει, όποιος όμως αγαπάει τον Θεό, λέει στην 1 Κορινθίους 8.3, ο Θεός τον γνωρίζει. Όποιος αγαπάει τον Θεό, ο Θεός τον γνωρίζει. Θυμάστε κάποιοι άνθρωποι που θα εμφανιστούν μπροστά στο βήμα του Χριστού την τελευταία μέρα και θα πούν, «Κύριε, εμείς κάναμε θαύματα στο όνομά σου, εκβάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου», και θα τους πει, «Εγώ δεν σας γνώρισα». Και λες, «Καλά, πώς δεν τους γνώρισε?» Γιατί λέει, ποιους γνωρίζει ο Κύριος? Εάν κανένας αγαπάει τον Θεό, ούτως, λέει, έγνωστε υπ' αυτού, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Ο Θεός γνωρίζει αν τον αγαπάς μέσα από την καρδιά σου. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές μας, ξέρει πόσο τον αγαπούμε, πόσο νοιαζόμαστε γι' αυτόν, πόσο η ζωή μας είναι, «Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου, Θεέ μου, δεν θέλω να σε λυπώ, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι, αυτό θέλω». Αυτό μπορεί να το λέμε με τα λόγια μας, με το στόμα μας, αλλά ο Θεός ξέρει πόσο η καρδιά μας είναι προσκολλημένη στο να τον ευαρεστεί, στο να τον δοξάζει, στο να τον υπηρετεί, στο να κάνει τα σχέδιά του. Άσχετα αν τα καταφέρνουμε ή δεν τα καταφέρνουμε, πάντοτε σημασία έχει η καρδιά μας, η στάση της καρδιάς μας πώς είναι. Και ο Δανιήλ έχει αποδείξει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια την αγάπη του, αλλά την έχει αποδείξει με τη συμπεριφορά του, αλλά ο Θεός ξέρει την καρδιά του και πριν να αποδείξει οτιδήποτε. «Δανιήλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ, εσένα που τόσο σε αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιο στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα». Βλέπετε, προσωπική αποστολή. «Έχω αποσταλεί ειδικά για σένα». Αυτό το χωρίο που μνημονεύτηκε και πριν είναι στην προς Εβραίους 1.14. Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Ο Θεός στέλνει αγγέλους του προσωπικά. Και όταν έχει τον λόγο του ο Θεός, στέλνει έναν άγγελο προσωπικά σε σένα. Προσωπικά σε σένα. Να σε υπηρετήσει. Μπορεί να μην τον δεις ποτέ. Αλλά ο Θεός τον έχει στείλει για να σε υπηρετήσει. Όταν μου τα είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα επάνω τρομαγμένος. Μη φοβάσαι, Δανιήλ, μου είπε. Γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση. Ποιο είναι το μήνυμα του Αγγέλου? Δανιήλ, την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι, ο Θεός σε άκουσε την πρώτη μέρα και με έστειλε να φέρω την απάντηση. Δεν ήταν φυσικό να απορρίσει ο Δανιήλ? Καλά, εγώ προσεύχομαι 21 μέρες τώρα. Νηστεύω και προσεύχομαι 21 μέρες. Εάν η προσευχή μου ακούστηκε την πρώτη μέρα, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Και γιατί χρειάστηκε να συνεχίσω να προσεύχομαι 21 μέρες? Και εδώ, αδελφοί, είναι ένα από τα κεφάλαια μέσα στην Αγία Γραφή που ο Θεός μας ανοίγει ένα παράθυρο στον αόρατο πνευματικό κόσμο να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί εμείς βλέπουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, στην ιστορία, ακούμε τις ειδήσεις, μαθαίνουμε ιστορική μέρα, ιστορικό γεγονός, αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένας αόρατος πνευματικός κόσμος που παίζει τον δικό του ρόλο. Η προσευχή σου, λέει, ακούστηκε την πρώτη μέρα και εγώ ξεκίνησα από την πρώτη μέρα να σου φέρω την απάντηση. Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Η απάντηση καθυστέρησε να φτάσει σε σένα 21 μέρες, γιατί 21 μέρες μου αντιστεκόταν ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι από τη στιγμή που πάει ένας άγγελος του Θεού σε αποστολή, αυτός που του αντιστέκεται και τον εμποδίζει να εκτελέσει την αποστολή του επί 21 μέρες, δεν μπορεί πρώτον να είναι άνθρωπος, έτσι, και φυσικά δεν μπορεί να είναι ένα άλλο πνευματικό σταλμένο από τον Θεό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών είναι ο επικεφαλής των πονηρών πνευμάτων του βασιλείου της Περσίας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπετε, ο Σατανάς είναι ένας πεσμένος άγγελος, δεν είναι πανταχού παρόν. Επομένως, για να κάνει τη δουλειά του, που είναι να αντισταθεί στα σχέδια του Θεού πάνω στη γη, έχει συνεργάτες, έχει πονηρά πνεύματα, στα οποία έχει αναθέσει διάφορες εργασίες και σε κάποιους έχει αναθέσει να είναι επικεφαλής εθνών. Έτσι λοιπόν, στο βασίλειο της Περσίας υπάρχει ένας επικεφαλής, ένα πονηρό πνεύμα που είναι επικεφαλής, ένας αρχάγγελος του Σατανά που είναι επικεφαλής των πονηρών πνευμάτων, των δαιμονίων που ζουν στην Περσία και εργάζονται στην Περσία, που κατοικοεδρεύουν καλύτερα στην Περσία. Και το ίδιο ισχύει για κάθε χώρα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αντίσταση. Θέλει ο Θεός σε μία χώρα να κάνει κάτι. Θέλει ο Θεός σε έναν άνθρωπο να φέρει ένα μήνυμα. Υπάρχει πνευματική αντίσταση. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, να το καταλάβουμε, ότι είμαστε σε πόλεμο και ότι πολεμάμε και τα όπλα μας είναι πνευματικά. Και με τη χάρη του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, νικάμε. Τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά, αλλά είναι δυνατά, λέει, συν Θεό, προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Επομένως, καθώς προσευχόμαστε, γκρεμίζονται οχυρά του εχθρού, καθώς προσευχόμαστε, κινητοποιούνται αγγελικές δυνάμεις να συμφωνήσουν με την προσευχή που κάνουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να ανοίξουν δρόμο να γίνουν τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας και στη ζωή του τόπου μας. Ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Ο άγγελος λοιπόν του Κυρίου πολεμάει, ένας αρχάγγελος του σκότους, ένας αρχάγγελος του Σατανά αντιστέκεται Και έρχεται ένας άλλος αρχάγγελος, λέει, ο αρχάγγελος Μιχαήλ, για να τον βοηθήσει. Επομένως νικέται ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών, ο αρχάγγελος του Σατανά, του βασιλείου των Περσών, από τον αρχάγγελο του Θεού που έρχεται να βοηθήσει τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Τώρα όμως ήρθα για να σε βοηθήσω να καταλάβεις τι θα συμβεί στο λαό σου τις τελευταίες μέρες, γιατί το όραμα αυτό αναφέρεται στο μέλλον. Ήρθα να σου δώσω ένα μήνυμα. Και το μήνυμα είναι κάτι που αφορά τον λαό σου. Γιατί πένθεις και προσεύχεις? Γιατί ο λαός αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Ο Θεός του άνοιξε το δρόμο να επιστρέψει πίσω στον τόπο του, να συνεχίσει να πραγματοποιεί τα σχέδια του Θεού, και αυτός είναι στον κόσμο του. Έχει βολευτεί στη Βαβυλώνα, δεν σηκώνεται να πάει πουθενά. Έχει αράξει και είναι μια χαρά εκεί, σου λέει, πού να σηκώνομαι τώρα να πάω να αλλάξω καινούριο τόπο? Ναι, αλλά ο Θεός τι θέλει? Μα εγώ είμαι βολεμένος τώρα, τι θέλει ο Θεός, με αυτό θα ασχολούμαι. Λέει, πρόσεξε, έχω για σένα ένα μήνυμα. Ό,τι και να κάνει ο λαός, ο Θεός τα σχέδιά του θα τα πραγματοποιήσει. Ο Θεός θα σηκώσει πέτρες. Να κάνουν το θέλημά του, εάν δεν θελήσουν οι άνθρωποι να το κάνουν. Επομένως, ο Θεός δεν μας χρειάζεται. Μας κάνει την τιμή να συμμετέχουμε στο έργο του. Μας κάνει την τιμή να συμμετέχουμε στα σχέδιά του. Θα μπορούσε να τα εκτελέσει μόνος του. Εάν με καλεί κάπου και εγώ δεν πάω, θα στείλει άλλον. Ο Θεός θα κάνει το σχέδιό του. Εγώ χάνω την ευλογία με το γεγονός ότι δεν πήγα. Δεν θα αλλάξουν τα σχέδια του Θεού από τη δική μου ανυπακοή. Ενώ μου τα έλεγε αυτά τα λόγια, έπεσα με το πρόσωπο στη γη και έμεινα άφωνος. Τότε κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο στάθηκε μπροστά μου και άγγιξε τα χείλη μου, και εγώ του είπα, Κύριε μου, από αυτό το όραμα με έπιασαν πόνοι και απόμεινα δίχως δύναμη. Πώς είναι δυνατόν εδώ εγώ ο δούλος σου, Κύριέ μου, να μιλάω με σένα? Από τότε που είδα το όραμα δεν έχω δύναμη και ούτε έμεινε πνοή μέσα μου. Μου έχει κοπεί αναπνοή. Με αυτά που βλέπω, με αυτά που ακούω, έχω μείνει άναυδος. Τι να πω, αισθάνομαι χάλια. Τότε εκείνος που έμοιαζε με άνθρωπο με άγγιξε πάλι και με δυνάμωσε. Μη φοβάσαι, μου είπε, άνθρωπε εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός. Μη φοβάσαι, να σου θυμίσω κάτι, ο Θεός σε αγαπάει. Μα αισθάνομαι χάλια, μα αισθάνομαι αδύναμος, μα αισθάνομαι... Ξέχνα το πώς αισθάνεσαι, να θυμάσαι ότι ο Θεός σε αγαπάει. Και σε αγαπάει πολύ. Αδέλφια μου, το πώς αισθανόμαστε αλλάζει από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Αυτό που δεν αλλάζει είναι οι αλήθειες του Λόγου του Θεού. Αυτό που δεν αλλάζει είναι ο Θεός. Αυτό που δεν αλλάζει είναι η αγάπη του Θεού για μας. Όταν ο Θεός λέει εγώ σε αγαπάω, αυτό δεν αλλάζει. Είτε το αισθάνεσαι εσύ είτε δεν το αισθάνεσαι. Δεν αλλάζει. Μη φοβάσαι. Ειρήνη σε σένα. Να είσαι θαραλέος και δυνατός. Και ενώ μου μιλούσε, ενδυναμώθηκα και είπα, μίλα Κύριε μου, μου έδωσες δύναμη. Βλέπετε, πολλές φορές έρχεται ο άγγελος του Θεού να μας ενθαρρύνει και να μας θυμίσει τις αλήθειες του Θεού. Να μας θυμίσει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Να μας θυμίσει ότι είμαστε πολύτιμοι στα μάτια του Θεού. Να μας θυμίσει ότι ο Θεός χαίρεται με τους πιστούς του, απολαμβάνει την ύφη του, την εκκλησία του, παρά τα προβλήματά της. Τότε εκείνος με ρώτησε, ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Υπάρχει λοιπόν ένα βιβλίο αλήθειας. Εκεί είναι γραμμένα αυτά τα οποία ο Θεός έχει σχεδιάσει. Ξέρει ο Θεός το μέλλον. Και αυτό το κεφάλαιο είναι από τα πολύ εντυπωσιακά κεφάλαια που αφορούν αυτήν την αλήθεια. Ο Θεός γνωρίζει το μέλλον. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να ταραζόμαστε από πολιτικά γεγονότα, από εθνικά γεγονότα, από αποφάσεις κυβερνήσεων, αποφάσεις. Μην ταράζεστε με τίποτα. Υπάρχουν ευχάριστα και δυσάρεστα, αλλά μην ταράζεσαι από τίποτα. Ο Θεός ξέρει το μέλλον εκ των προτέρων. Τώρα του λέει, θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών. Δηλαδή τώρα τελείωσε μία αποστολή, ο πόλεμος δεν τελείωσε. Ο Θεός με έστειλε, 21 μέρες είχα αντίσταση, με βοήθησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ξεπεράστηκε η αντίσταση, ήρθα, σου έφερα το μήνυμα, τώρα γυρίζω και πάλι θα έχω πόλεμο με τον Αρχάγγελο των Περσών, όσο διακονώ στην Περσία. Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων. Λοιπόν, θα φύγω εγώ και μετά θα εμφανιστεί ένας άλλος άρχοντας πονηρών πνευμάτων, που θα είναι ο άρχοντας των πονηρών πνευμάτων της Ελλάδας. Υπάρχει και αυτός λοιπόν. Βλέπετε, πολλές φορές εμείς βλέπουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Βλέπουμε τους πολέμους. Δεν καταλαβαίνουμε ότι πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα υπάρχουν πονηρές πνευματικές δυνάμεις που θέλουν να καταστρέψουν τους λαούς, θέλουν να καταστρέψουν τους ανθρώπους, γιατί ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος και θέλει να οδηγεί τους λαούς σε πολέμους για να σκοτώνονται, αφού είναι ανθρωποκτόνος. Υπάρχουν λοιπόν πονηρά πνεύματα που συνεννοούνται μεταξύ τους να φέρουν τους λαούς σε σύγκρουση, να γίνει πόλεμος για να σκοτωθούν και ο ανθρωποκτόνος να εκτελέσει το θέλημά του. Και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας. Και σε αυτήν τη μάχη που έχω να δώσω, δεν υπάρχει κανένας άλλος να με ενθαρρύνει, να με δυναμώσει, εκτός από τον Μιχαήλ που είναι ο αρχάγγελός σας. Ποιους αφορά το σας? Τον λαό Ισραήλ. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Καταλαβαίνουμε ότι όπως ο Σατανάς έχει βάλει αρχαγγέλους να είναι επικεφαλής για τα δικά του σχέδια στα διάφορα έθνη, έτσι και ο Θεός έχει βάλει αρχαγγέλους να είναι επικεφαλής των δικών του δυνάμεων στα διάφορα έθνη, και εδώ ο Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος που είναι ο υπεύθυνος για την πορεία την πνευματική του λαού Ισραήλ. Ο δικός σας ο αρχάγγελος, που είναι ο Μιχαήλ, είναι ο μόνος, λέει, ο οποίος θα πολεμήσει τώρα μαζί μου στην μάχη που έχω να δώσω ενάντια στον άρχοντα των πονηρών πνευμάτων της Περσίας. Όπως τον είχα βοηθήσει και εγώ τον πρώτο χρόνο του Δαρίου του Μίδιου, που ήταν ο στρατηγός που κατέλαβε την Βαβυλώνα κάτω από τις διαταγές του Κύρου. Ο άγγελος συνέχισε, προσέξτε τώρα τι γίνεται, του λέει: «Και τώρα το μήνυμα που έχω να σου αναγγείλω είναι αληθινό». Έχω τώρα να σου δώσω ένα αληθινό μήνυμα. «Τρεις ακόμα βασιλιάδες θα βασιλέψουν στους Πέρσες και ο τέταρτος θα πλουτίσει περισσότερο από όλους τους προηγούμενους. Και αφού γίνει δυνατός με τον πλούτο του, θα ξεσηκώσει τους πάντες εναντίον του βασιλείου των Ελλήνων». Είμαστε στο 536 π.Χ. και του λέει τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα είναι βασιλιάς ο Κύρος, σωστά? Ο Κύρος αναλαμβάνει τη βασιλεία το 558 και μένει στη βασιλεία στο 530 π.Χ. Τι του λέει? Τρεις ακόμη βασιλιάδες θα βασιλέψουν. Ποιοι είναι αυτοί? Τον Κύρο τον διαδέχεται ο Καμβύσης, 530 με 522 π.Χ. πρώτος βασιλιάς. Δεύτερος είναι ο Σμέρδης ή ο Γαυμάτα, ο οποίος βασιλεύει για πολύ λίγο, για 7 μήνες το 522 π.Χ. Ο τρίτος είναι ο Δαρίος ο πρώτος, 522 με 486 π.Χ. Και ένας τέταρτος θα πλουτίσει περισσότερο από όλους. Ποιος είναι αυτός? Ξέρξης, 486-465 π.Χ. Επομένως του λέει, θα έχουμε άλλους τρεις βασιλιάδες στην Περσία. Εντάξει, Κύρος, Ο πρώτος είναι τώρα ο Κύρος, άλλους τρεις, ο Καμβύσης, ο Σμέρδης και ο Δαρίος. Και μετά θα εμφανιστεί ένας τέταρτος, ο Ξέρξης. Και αφού γίνει δυνατός με τον πλούτο του, θα ξεσηκώσει τους πάντες εναντίον του βασιλείου των Ελλήνων. Μάλιστα. Επομένως, ξέρει ο Θεός ότι θα γίνουν οι περσικοί πόλεμοι, αυτούς που μαθαίναμε στην ιστορία, και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Ναυμαχία Σαλαμίνας πότε έγινε? 480 π.Χ. Μάχη των Πλατεών, 479 π.Χ. Είμαστε στο 536 και όλα αυτά προαναγγέλλονται. Τότε όμως, χωρίο 3, 11, 3, τότε όμως θα εμφανιστεί ένας γενναίος Έλληνας βασιλιάς που θα εξουσιάζει με μεγάλη δύναμη και θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Ο οποίος βασιλεύει από το 336 έως το 323 π.Χ. Και αυτό το γνωρίζει ο Κύριος και αυτό το προαναγγέλει ο Κύριος τον Δανιήλ. Αλλά πάνω στο κορύφωμα της δύναμής του, το βασίλειό του θα συντριφτεί και θα διαμοιριστεί στους τέσσερις ανέμους του ουρανού και όχι στους απογόνους του. Κανένας όμως δεν θα έχει την εξουσία που είχε αυτός, γιατί η βασιλεία του θα ξεριζωθεί και θα μοιραστεί σε άλλους εκτός από τους απογόνους του. Τι του λέει? Όταν θα φτάσει αυτός ο βασιλιάς των Ελλήνων, εμείς ξέρουμε ότι ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, το αποκορύφωμα, τότε θα συντριχτεί και θα διαμοιραστεί στους τέσσερις ανέμους του ουρανού και όχι στους απογόνους του. Από την ιστορία ξέρουμε ότι με το που πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, το κράτος του διαιρείται στα τέσσερα και τα τέσσερα βασίλεια τα αναλαμβάνουν, κανένα δεν το αναλαμβάνει γιος του, το αναλαμβάνουν τέσσερις στρατηγοί. Την κυρίως Ελλάδα την αναλαμβάνει ο Αντίπατρος, το ένα κράτος. Την Μικρά Ασία γίνεται χωριστό κράτος, την αναλαμβάνει ο Αντίγονος. Την Συρία, τρίτο κράτος, την αναλαμβάνει ο Σέλευκος. Και την Αίγυπτο, τέταρτο κράτος, την αναλαμβάνει ο Πτολεμαίος. Τέσσερις στρατηγοί λοιπόν, Αντίπατρος, Αντίγονος, Σέλευκος και Πτολεμαίος, αναλαμβάνουν τα τέσσερα τμήματα στα οποία χωρίζεται η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και όλα αυτά τα προαναγγέλει ο Θεός με τον άγγελό του στον Δανιήλ το 536 π.Χ. Τι θα γίνει μετά από 200 χρόνια, έτσι? Ο Αλέξανδρος πεθαίνει το 323, επομένως τότε γίνεται και η διαίρεση του βασιλείου. Άρα περίπου 200 χρόνια μετά. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός μας είναι αυτός που μας δημιούργησε και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Για να μην ταραζόμαστε από πράγματα που γίνονται γύρω μας, για να μην τρομοκρατούμαστε από αποφάσεις που παίρνονται, να μην ταραζόμαστε από γεγονότα τα οποία μαθαίνουμε στις ειδήσεις, αλλά να προσευχόμαστε. Γιατί γίνεται ένας πνευματικός πόλεμος. Ο εχθρός θέλει να κάνει πράγματα αντίθετα με τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός θέλει να κάνει τα σχέδια του πάνω στη γη και τα σχέδια του Θεού είναι καλά για τη γη μας. Τα σχέδια του Θεού είναι καλά για τον λαό του. Είναι καλά για τους πιστούς του. Αλλά υπάρχει αντίσταση πνευματική. Και σε αυτή την αντίσταση καλούμαστε να πάρουμε μέρος. Παίρνουμε μέρος στην αντίσταση με την προσευχή και με την προσευχή που επιμένει. Βλέπετε ο Δανιήλ νηστεύει και προσεύχεται 21 μέρες μέχρι να καμφθεί η αντίσταση πνευματική. Επομένως στην προσευχή μας συνεργαζόμαστε με τους αγγέλους του Θεού. Ανοίγουμε δρόμο στους αγγέλους του Θεού να πραγματοποιήσουν τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει, μην ταράζεσαι. Ό,τι και να συμβαίνει, μην τρομοκρατήσαι. Ο Θεός έχει τον Κύριο Λόγο. Ο Θεός είναι στο θρόνο Του, είναι ο απόλυτος Κύριος. Και από εκεί και πέρα στέλνει αγγέλους του. Και στον αγώνα τον πνευματικό που δίνεις δεν είσαι μόνος. Εκτός από τους αδελφούς που πολεμούν μαζί σου, είναι οι άγγελοι του Κυρίου που πολεμούν μαζί σου. Και εσύ καθώς προσεύχεσαι, συνεργάζεσαι με τους αγγέλους του Θεού για να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Θεού στη ζωή σου και στον τόπο σου. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σε αυτό το κεφάλαιο του Δανίλ μας ανοίγει ένα πνευματικό παράθυρο, ένα παράθυρο στον αόρατο πνευματικό κόσμο και μας φανερώνει κάτι να δούμε από αυτά που γίνονται, έτσι ώστε να έχουμε θάρρος. Έτσι ώστε να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβεί, η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού και ο Θεός έχει τον τελικό λόγο. Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στη ζωή μου εάν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στον τόπο μου εάν ο Θεός δεν το επιτρέψει. Ο Θεός έχει τα σχέδιά Του και τα σχέδιά Του είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και σου λέει, σε θέλω συνεργάτη μου. Συνεργάσουμε τους αγγέλους μου, ώστε μαζί να πραγματοποιήσουμε τα σχέδια, τα καλά, τα αγαθά, τα οποία έχω για σένα και για τον τόπο σου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου, σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα θαυμαστά που μας έχεις ετοιμάσει. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου που είναι μαζί μας, που πολεμούν μαζί μας, που πολεμούν για τα σχέδιά σου, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλαβαίνουμε, Κύριε, την οδηγία σου, να καταλαβαίνουμε τη φωνή σου, να καταλαβαίνουμε τα σχέδιά σου και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στον πνευματικό αγώνα, αλλά αγωνιζόμαστε μαζί με τους αδελφούς μας και μαζί με τους αγγέλους σου, ώστε εσύ να δοξαστείς πάνω σε αυτή τη γη. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας, στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Αμήν.